Blaðsíða 99. Ég heyrði þau nálgast. Ég heyrði þau nálgast í húminu. Beið á veginum, rykgráum veginum. Hann gengur með hestinum, höndin kreft um tauminn, gróin við tauminn. Hún hlúir að barninu, horfir föl fram á nóttina, stjarnlausa nóttina. Og ég sagði, þið eruð þá enn sem fyrr á veginum, flóttamannsveginum. En hvar er nú Friðland? Hvar fáið þið lengst með von ykkar, von okkar allra? Þau horfðu á mig þögul og hurfu mér sín inn í nóttina, myrkrið og nóttina. Lauf og stjörnur, 1966.